kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛla, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen-kelen ni waati la. An bɛ aw fo Yesu tɔgɔ la, hɛratigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faama ni ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de y'o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye, wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi aw ma bitun walisa ka ni jɛmukan jira aw la, jɛmukan min na bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Guita ye.
Ni jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
I ko an caman b'a dɔn cogo min na, an ka kitabu sɛnɛma kalansen tɛmɛnen na an sera Injili ma, o min bɛ wele ko kibaru duman walama layidu kura. Injili ye kitabu sɛnɛma ye min bɛ Yesu kumabɔba sɛnɛma ka kibaru duman fɔ, o min nana diɲɛ la ka Adama bɔnsɔn hɔrɔnya ka bɔ Setani ka fanga kɔrɔ. Yesu ni mɔgɔ si tɛ kelen ye ka tuguni, a tun ye kuma ye min tun bɛ Ala da fɛ kabini fɔlɔfɔlɔ. O kuma kɛra mɔgɔ ye ka sigi an cɛ ma. An y'a ye ko mɔgɔ si ma bange iko Yesu bangera cogo min na ka tuguni, a bangera muso cɛdɔnbali dɔ fɛ ni sɛnɛw ka sɛbɛya barika la. O cogoya kelen fana la, Yesu cogo ni danfɛn si cogo tɛ kelen ye. Jurumu si tun t'a la i n'a fɔ anw minnu kɛra jurumutɔw ye. Min ye a ka baaraw ko ye, mɔgɔ si ma kabako kɛ iko Yesu ye kabako kɛ cogo min na. Yesu ka sebaya ka bon ka tɛmɛ Setani ani jinɛw ka sebaya kan. A ka sebaya ka bon ka tɛmɛ fiɲɛ ni kɔgɔji ni bana ni saya ka sebaya kan. A ka kalanw ta fan fɛ, hali a juguw tun b'a fɔ ko mɔgɔ si ma kuma iko ni cɛ abada. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 7 verse 44 ani wɔɔrɔ la. Ɔwɔ, mɔgɔ si ma bange iko Yesu Krista bangena cogo min na, a cogo ni danfɛn si cogo tɛ kelen ye. A ka baarakɛcogo ni a kumacogo ni mɔgɔ si ka baarakɛcogo ni mɔgɔ si kumacogo tɛ kelen ye. Nka o bɛɛ la, bɛɛ ma sɔn a ma ko Yesu ye kisiba ye min nana ka bɔ sankolo la. Adama bɔnsɔn dɔw ma dɔn Yesu ye min ye tigitigi. U y'a jate i n'a fɔ kira dɔ. U ma sɔn ka da la ko Ala yɛrɛ de nana bɔ u ye. Min ye jinɛ ɲɛmɔgɔw ye, u m'a dɔn a ye min ye, nka ka fara o kan u ye jɛ siri a kama ka faga. Yesu tun y'a dɔn ko a tun bɛna sa Jerusalem, ani a tun y'a dɔn ko jinɛ ɲɛmɔgɔw de tun bɛna a faga. Ani an y'a ye an ka kalansen tɛmɛnen na ko Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw de tun bɛna jalaki bɛn a kan ka faga. K'o tun bɛna don Romakaw bolo, u bɛna nɛni, u tun bɛna daji to a kan k'a bugɔ ani ka genge jiri la. Nka a saya tile sabanan don a tun bɛna kunu ka bɔ sugu cɛma. O cogo la Yesu kɔnna k'a fɔ ko a na genge jiri la ani a na kunu ka bɔ sugu cɛma. Yesu ye a sacogo n'a sayɔrɔ fɔ u ye. Nka bi ka Injili kalan na an bɛna ye ko Yesu y'a satuma fana fɔ u ye. An ka taa ɲɛ Matiyo ka Injili sura 26 kalanin na, ani an ka filɛ cogo min na Yesu tun labɛnnen don ka sa genge jiri kan. Kitabu b'a fɔ ko Yesu tilalen kɔ o kuma bɛɛ la, a y'a fɔ a ka kalandenw ye ko aw y'a dɔn ko tile fila bɛ an ni tɛmɛkan seli cɛ ko mɔgɔ denkɛ na don bolo la genge jiri la. Yesu ye min fɔ a ka kalandenw ye, i y'o mɛn wa? A y'a f'u ye ko Adama bɔnsɔnw na ale genge jiri la tɛmɛkan seli don na. O nafa ka bon kosɛbɛ. An ka tawurata kalanin na an kumana tɛmɛkan seli don ko la. Tɛmɛkan seli tun bɛ bɛn Yahutuw ka san kalo fɔlɔ ma. Tubabukan fɔbagaw bɛ kalo min wele ko avril kalo. San o san tɛmɛkan seli ɲɛnajɛ la, Yahutuw tun bɛ u hakili jigi Musa ka tile ka ko kɛlen dɔ la, tuma min na Israɛldenw tun bɛ masakɛ jugu dɔ ka jɔnya la Misira min tɔgɔ ye ko Faraon. Waati la Ala tun ye Misirakaw ka denfɔlɔw bɛɛ faga walisa Faraon ka Israɛl ka siyamɔgɔw bila ka taa u ka jamana la. Ala tun ye ci di Israɛldenw ma ko gwa ka saga fiɲɛtan dɔ kɛ saraka ye ka joli dɔɔni bila u ka bondaw la. Ala tun ye o min layidu ta u ye ko ne na o joli ye ne na tɛmɛ aw kan. O la sagaden sara den fɔlɔ nɔ na. Ala ye a ka siyamɔgɔw kumabɔ ni sagaden joli ye. San 1500 kɔnɔ san o san tɛmɛkan seli don na, Yahutuw ye sagaden kɛ saraka ye ka u hakili jigi cogo min na Ala y'o kisi tɔɔrɔ tanna ma ka o kisi saya ma, o min tun kɛra Misira jamana bɛɛ la. Nka Ala tun t'a fɛ u ka o kɔfilɛ dama ani u ka miiri ko tɛmɛnenw na. O sagaden minnu tun bɛ bɔ ka kɛ saraka ye, Ala tun b'a fɛ u ka taa ɲɛ ka makɔnɔni kɛ don min na Masiya tun bɛna joli bɔn genge jiri kan ka jurumukɛlaw kisi banajuguba dɔ ma n'o ye jahanama ka tasuma fagabali ye. A tun b'a fɛ u ka o don makɔnɔ. Kumabɔba ka saya genge jiri kan o tun na kɛ saraka dafalen ka kɛɲɛ ni Ala ka sariya tilennen ye. ala mi ye hakilitigi ye a b'a fɛ kumaboba ka a joli bon tɛmɛkan seli donna walisa sagaden min jira ka kɛ saraka ye o tamasiyɛn ka dafa ani walisa ala tun ye fɛɛrɛ min boloda walisa ka jurumukɛlaw kisi a ka kiri tilennin ma ka o dafa an ka kosegi matiyo ka injili sura 26 ma an b'a daminɛ verse 1 na yesu tilalen kɔ o kuma bɛɛ la a y'a fɔ a ka kalandenw ye ko aw y'a dɔn ko tile fila bɛ ani tɛmɛkan seli cɛ ko mɔgɔ denkɛ na don bolo la gengejiri la o tuma la saraka lasebaw kuntigiw ni yahutu cɛkɔrɔbaw ye ɲɔgɔn lajɛ saraka lasebaw kuntigiba kayif ka du kɔnɔ u y'a lantigɛ ko u na yesu minɛ keguya la ka faga nka u ko an kana minɛ seli la walisa balawu kana wuli mɔgɔw cɛ ma o yɔrɔ bɛ sɔrɔ matiyo sura 26 verse 1 ni 5 la yesu ka kalanden 12 la kelen min bɛ wele ko juda iskariyɔte o taara saraka lasebaw kuntigiw sɛgɛrɛ k'a fɔ u ye ko aw bɛ sɔn ka mun de di ne ma ne ka yesu don aw bolo u ye warijɛ 30 jate ka o di a ma kabini o tuma la juda ye cogo bɛnne ɲini ka yesu don bolo la o yɔrɔ bɛ sɔrɔ matiyo sura 26 verse 14 fo 16 la buru funubali selidon fɔlɔ tɛmɛkan saraka sagaden bɛna faga don min na yesu ka kalandenw y'a ɲininka ko i b'a fɛ an ka tɛmɛkan seli dumuni labɛn ye yɔrɔ jumɛn yesu y'a ka kalandenw la fila ci k'a fɔ ye ko a ye taa dugu kɔnɔ aw ni cɛɛ dɔna bɛn dagajima b'a kun aw ka tugu a nɔfɛ a mana don yɔrɔ min na aw k'a fɔ o sotigi ye ko karamɔgɔ ko ani a ka kalandenw bena tɛmɛkan seli dumuni kɛ boon min kɔnɔ k'o bɛ min a na bonda dɔ jira aw la sangaso la minɛnw b'a kɔnɔ a labɛnnin bɛɛ aw ka tɛmɛkan seli dumuni labɛn an ye yen o kalandenw taara ka don dugu kɔnɔ u y'a sɔrɔ i ko a tun y'a fɔ ye cogo min na u ye tɛmɛkan seli dumuni labɛn ye dumuni waati selen yesu n'a ka ciden 12 y'u sigi tabali la a y'a fɔ ye ko ne b'a fɛ kosɛbɛ ka nin tɛmɛkan seli dumuni kɛ aw fɛ sanni ne ka tɔɔrɔ ka tuguni ne b'a fɔ aw ye ko ne tɛna o dumuni kɛ tun fo o ko ka dafa ala ka masaya la k'aw sigilen to dumuni la yesu y'a fɔ ko tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko aw la kelen min tun bɛ dumuni kɛ ne fɛ o na ne don bolo la kalandenw ɲɛna sisilen u bɛɛ kelen kelen y'a ɲininka ko ne don wa yesu jaabi ko aw 12 kelen don min bɛ a bolo don ne fɛ minɛn kɔnɔ o don mɔgɔ denkɛ nasa i ko a sɛbɛnnin bɛ a ko la cogo min na nka min bɛ mɔgɔ denkɛ don bolo la bɔnɛ bɛ o tigi ye ni o cɛɛ tun ma bange yɛrɛ o tun ka fisa juda ale min tun bɛna a don bolo la o y'i kantogo karamɔgɔ ne don wa yesu y'a jaabi ko i yɛrɛ de y'a fɔ juda kɔni ye lɔgɔma minɛ o yɔrɔnin bɛ a bɔra o y'a sɔrɔ su kora o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana sura 13 verse 30 la k'aw to dumuni la yesu ye buru ta ka barika da ye k'aw karikari ka di a ka kalandenw ma a y'a f'u ye ko a ye nin dɔ ta nin ye ne farikolo ye o kɔ a ye jifilen ta ka barika da ala ye ka di u ma u bɛɛ ye dɔ min yesu y'a f'u ye ko nin ye ne joli ye ala ka layidu sigilin joli a bɔnna mɔgɔ caaman kosɔn o yɔrɔ bɛ sɔrɔ marka sura 14 verse 22 fo 24 na amin na yesu ye dumuni laban min kɛ n'a ka kalandenw ye sɔni a ka joli bɔn i n'a fɔ saraka min bɛ diɲɛ ka jurumu donni ta ka bɔ yen min sɛbɛnna injili la o dumuni labanko la o filɛ nin ye an y'a mɛn ko yesu y'a fa ka kalandenw ye ko u la kelen tun bena a janfa ka don bolo la o tun ye juda iskariyɔte ye mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ juda tun ye kalanden tilennen de ye nka a dusukun ɲɛsilen bɛ wariko ni diɲɛkow de ma o de kosɔn a taara sarakalasebaw kuntigiw fɛ k'a fɔ u ye ko aw bɛ sɔn ka mun di ne ma ne ka yesu don aw bolo o yɔrɔ bɛ sɔrɔ matiyo sura 26 verse 15 la ani sarakalasebaw kuntigiw ye warijɛ 30 di a ma i ka kan ka yakili to a la ko o kow bɛɛ kɛra walisa kira zakari tun ye min fɔ fɔlɔfɔlɔ o ka dafa tuma min na a y'a sɛbɛ ko masiya tun bɛna don bolo la ni warijɛ 30 ye i ka zakari sura 11 verse 12 filɛ nka an ye yɔrɔ min kalan sisan fɛn min ka bon o yɔrɔ la ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan o ye nin ye ko yesu ye min fɔ a ka kalandenw ye tuma min na a ye buru ni jifilen tilan n'a ka kalandenw ye a ye min fɔ a ka kalandenw ye i m'o mɛn wa an ka a kalan tun kitabu b'a fɔ ko k'aw to dumuni la yesu ye buru ta ka barika da ye k'aw karikari ka di a ka kalandenw ma a y'a f'u ye ko a ye nin dɔ ta nin ye ne farikolo ye o kɔ a ye jifilen ta ka barika da ala ye ka di u ma u bɛɛ ye dɔ min yesu y'a f'u ye ko nin ye ne joli ye ala ka layidu sigili joli a bɔnna mɔgɔ caaman kosɔn o yɔrɔ bɛ sɔrɔ marka sura 14 verse 22 fo 24 la o la an b'a ye yan ko yesu ye tamasiyɛn fila bila a ka kalandenw ɲɛfɛ buru tamasiyɛn ani jifilen tamasiyɛn yesu ye buru min karikari k'a di a ka kalandenw ma o tun kɛra a farikolo tamasiyɛn de ye a tun bɛna o min di walisa adama bɔnsɔnw ka se ka ɲɛnamaya a ɲɛ kɔrɔ fɔ a banna min ye jifilen rezɛn ji de tun bɛ a kɔnɔ ani yesu min ye masiya ye atmena a joli mi bon ka adama bonson ka jurumu juru sara o rezenji kuye o joli tamashen de ola buru ni jifle ka tamashen fe yesu tme kalandira aka kalandu mako anakun kunye dien la ka farikolo di ani ka joli bon chokomi na adama don be makobe dumuni jila ka balo o chokoya akilin fana la minu beba fe ka nyenamaya ni ala ifo abadan uluka kanga da la ko yesu ye buru ye mibe nyenamaya bambaldi ani aye a joli mi bon okera furade ala ye o midi walsa ika kumabali soro kabo dangala kama soro ika jurumu fe ne teri la menikela ye kuma mi meanga kala na bi hal ni nyena uko kuma kilembe imanga nyine miko weni ko yesu krista nana dien la ka ika jurumu donita kuma la sunya buloma ni le tnye kira uka wajuli abese ka ika jurumu yafa ima kuma boba ka joli senuma barkala aye o mi bon yiko son foga se wati jan ala tnye mogo ya maria ko ka bagon ke sarakai walisa ka uka jurumu datugu ala tnye o laidu koro kalfa aka kirauma nga yesu masia nana ni laidu kurai kama soro ale de bagon ka sarakau bedafa yesu masia ere temekan seli ka sakadin labain mi kera sarakai walisa mogo mogo darala uka kisi ala ka kiri klinema ore ko son kitabu senu mo ba foko anga temekan saraka fagara uye krista de orobe soro korenteka uka letere folo sura duru verse wurum vlala krista mi tnye jurumu dombali ala ye uke jurumu ye ankoson walisa anka ke ala ka klinia ye ale la orobe soro korenteka folo sura duru verse mwan kelina yesu joli be ansania jurumu bema orobe soro yohana ka letere folo sura kelin verse wurum vlala kama soro au ba donko au mak mabo ni fin tolitaw ye iko wari ni sanu kabo au tama choko fufa fula. Au kalana omina au fa ofe nga au kumabora ni krista joli ukaf sa fembe yi. Ale kera iko sagade non sitala nororo sitala. Ako lantikera ala fe sani djen kada. Ajirala ni wati labana au koson. Au munu darala ale barkala. Ode ya lakunu kabo su uchema. Ka noroda kan walsa au kada alala ka au jigida kan. Urobe soro pier kaletere folo sura kele verse tan segi. Ni mwan kelena amina.
Ni ye ni jemukan lame na jara iye ibese ka anwele ka anjija ni mparala wala ni nyinikani dobe ife ka nyesi ni jemukama ibese ka onyinikani lase ama ambera ijabi ansoro roflenye 225 06 09 78 74 voilà 225 05 51 49 06
Iemi me bika kalana ika miro la kosebe katuguni ala ba fe ika tien belebele udon ni ala sonanga kalansingurela amena dumuni la banka kisa laban ani amena e chukomina sarakala seba ukuntri yesu mne ka faga ala ka doye ani nikuma mi sebena ala ka kumala ika miri kosebola okuma ba foko yesu jolibe ansania jurumu bema urobe soro Yohana ka letere folo sura kelin verse wulum vlala. Josue kulbalit meni kuma baranye fe kanje mkanjira ila bika nega jurut me mogami bolo ni tuwa wukan fobo ba fama ko teknisyen utnye Joel Kuitaye.
Ambe ala dele awye ko ala ka hera minka bo ka teme adama donka mirilikan aka kisiri de awma yesu togola.